Filippisius boqonna 4. Kanaaf yaa obboleeyyan koo jaallatamoo, warran yaadaan dharra'uuf kanneen na gammachiiftaniif ammas gonfoo koo taatanis, amantiin haala kanatti gooftaatti jabaadhaa dhaabbadhaa. Dubartoota obboleeyyan keenya Ewoodiyaa fi Sinxiikeen maqaa gooftaatiin yaadaan akka olii galanin jabeesseetiin isaan gorsa. Atis yaa amanamaa Hiriyoo, dubartoota kanneen akka gargaartun si gaafadha. Kileemensii fi jarreen kaan kanneen hojii wangeelaa irratti gola kiyya ta'an warra maqaan isaanii kitaaba jireenyaa keessatti katabameen wajji warra anaan wajji ta'abanii ture. Ziziikoos jechuun maqaa namticha Phaawulosiin wajjin hojjeteeti. Wayita hundumaa gooftaa keessatti gammadaa. Ammas itti deebi'eetiin jedha gammadaa. Gaarummaan teessan nama hundumaa biratti haa beekamtu. Gooftaanis dhiyoodhaa jira. Waan hundumaatti kadhataa fi himataan shukuriin wajjin waan isin barbaachisu Rabbi duratti dhiyeessaa malee waa takkatti illee yaadaan hin guraaraminaa. Nageenyi Rabbii kan hubannaa hundumaa irraa ol ta'e yaadaaf qalbii teessanis Yesuus Kiristoos keessatti haa eegu. Xumuruuf yaa obboleeyyan koo waanuma dhugaa ta'e, waanuma ulfina qabu, waanuma haqa ta'e, waanuma qulqulluu ta'e, waanuma jaallatamaa ta'e, waanuma kabajaa qabu, waanuma hamdii qabuu fi galateeffachiisaa ta'een qalbiin teessan tan guutamte haa taatu. Waan anarraa bartan, kan anarraa fudhattan, kanneen afaan kiyyarraa dhageessanis, ammas warra hojii tiyya irraa agartanis, isinis akkasuma godhaa. Rabbi Abbaan nagayaa isinii wajjin taha. Isin booddee tana deebitanii anaaf haraayaatti yaaduu keessaniif jecha Gooftaatti gammachuu guddoon qaba. Kanaan dura illee anaaf yaaduun keessan hin hafne. Haa ta'u malee mul'isuuf carraa hin arkanne. Tana jechuun tiyyaa waatuu natti hir'atee jechuufi miti. Ani nama akkaatuma haala jiruu fudhatee jiraachuu itti barate. Ani jireenya kikkaatee jiraachuuttin beeka. Ammas jireenya bashbashis jiraachuu nama beeku. Ani akkaatuma haaluma jiru hundaa fudhadhee quufattis beelattis hizaabarraa hedduu qabaachuus eeyyee waa dhabee deegee jiraachuus itti baradheetiin jira. Qiiwwaan Kiristoos irraa harkadhuun waan hundumaa godhuu niin danda'a. Haa ta'u malee rakkinaan irra ga'eef anaaf dirmattanii hirmaachuun keessan gaariidha. Ani hogguun Meqedooniyaa ka'e jalqaba wangeela lallabuuf bahe tajaajila isiniif kenne waldeeniin waa irraa fudhadhe walduma teessan qofaa ta'uu isinuu warri Filiphisiyuus akka gaariitti beeytan. Wayitaan ani Tesaloniqee ture illee waan natti hir'ateef gargaarsa irra deddeebiftanii anaaf ergitaniiti jirtu. Faayidaan isaa tan isiniif lakkaawamtu haa isiniif haa hoddoomattuufi malee ani gargaarsuma fudhachuu qofaaf barbaadeetii miti. Harka Ephafroodixoosiin wanti isin ergitan hundinuu nageesseetii jirti. Amma ammoo waan na barbaachisu hundumaa niin qaba. Na irraahu ni hafa. Kannaan isin ergitanis akka aarsaa urgaawaa fi wareega Rabbii gammachiisuuti. Rabbiin kiyyaas waan isin barbaachise hundumaahu akkuma durrii badhaadhummaa isaa tan Yesuus Kiristoos keessaatiin isiniif haa harjoomu. Rabbi Abbaa keenyaaf ulfinni hanga bara baraaf haa ta'uuf. Amiin. Warra Kiristoositti amanan hundumaaf nagaa nuuf dhiyeessa. Amantoonni ana bira jiranis nagayaa isiniif dhaamu. Warri Kiristoositti amanan hundinis keessumaahu warri haaskaa Qeesaar ta'an nagayaa isiniif dhaamu. Ni'imaan Gooftaa Yesuus Kiristoos ruhaa teessaniin wajjin haa taatu.